un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septīto priekšlikumu iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Likums stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinām virzīt likumu izskatīšanai.
Atbalstīšanai lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma termiņš 2019. gada 14. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Riharda Kozlovska ievēlēšana budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Riharda Kozlovska ievēlēšana budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Riharda Kozlovska ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Riharda Kozlovska ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Atzaka Tistava atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Atzaka Tistava atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Atzaga Tistava ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Atzaga Tistava ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem man jūs jāinformē. Par deputātu Zariņa Krišāna Gešina Tutina Orlova jautājumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādes gaitu un tā atbilstību Latvijas sabiedrības interesēm. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Krišāna Kucina Nikonova Ločmelas Luņovas jautājumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par 2019. gada 29. janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. gada 10. janvāra lēmuma, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Tātad šodien jautājumu un atbildes sniegšana notiek pulkstens 17. un ierodas ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Thank you. Jā, labdien, aicinu visu kolēģus uz blakus zāli, lai mēs varam kopīgi dibināt sadarbības grupu par īriju. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Aicinu arī deputātus uz blaku zāli. Dibināsim šodien sadarbības grupu ar Islandi.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies Aldis Gobzems, Artus Kaimiņš, Ieva Krapāna, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Romāns Naudiņš, Jūlija Stepaņenko, Didzis Šmīts.
Vārds vēl vienam paziņojumam deputātam Edvīnam Šnorem.
Cienījamie kolēģi, tie deputāti, kuri ir strateģiskās komunikācijas komisijā un valsts aizsardzības apakškomisijā, lūgums pulcēties sarkanajā zālē tagad.
Paldies, sēdi slēdzu.